Je piatok, 3. augusta. Cez deň bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky alebo búrky. Naďalej bude veľmi teplo od 30 do 35 stupňov pod Tatrami a na Orave okolo 28 stupňov. Slabý vietor do 20 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Kapitánom.
Ideálne počasie si vybrať nemôžete, dovolenku áno. Na dovolenka.sme.sk nájdete exotické destinácie plné oddychu v každom ročnom období. Kliknite a vyberte si tú pravú na dovolenka.sme.sk.
Krátky prehľad správ. Ex-premiér Robert Fico po rokoch prelomil svoju ignoráciu denníka SME. Novinám poskytol svoj pohľad na udalosti posledných mesiacov. Šéfredaktorka SME Beata Balogová mu odpovedá, že už len kradne myšlienky maďarského premiéra Viktora Orbána. Nemecká automobilka BMW síce na Slovensko nepríde, no môžeme z nej vyťažiť aj tak. Od Košíc bude závod vzdialený necelých 200 km a od hraníc ešte menej. Niekoľko ľudí by tam teda mohlo nájsť prácu priamo, na Slovensku sa ale dá očakávať aj príchod subdodávateľov. Škody presahujúce 1,1 milióna eur si vyžiadali júlové povodne vo Vysokých Tatrách. Najväčšie škody spôsobila voda v oblasti Tatranskej Javoriny. Živel ničil najmä infraštruktúru ako mosty, cesty, ale aj turistické chodníky. Zúfalí vedci zo Slovenskej akadémie vied chcú dnes ráno protestovať v Bratislave aj v Košiciach. SAV sa podľa iniciatívy Veda chce žiť dostala do kritického stavu, najmä v súvislosti s transformáciou akadémie na verejné výskumné inštitúcie. Obrovské suchá, vyprahnuté lúky, lesné požiare, umierajúce ryby v riekach. Európu sužujú horúčavy. Napríklad Švédsko zaznamenalo najhorúcejší júl za posledných 260 rokov. Európska vesmírna agentúra teraz zverejnila satelitné zábery, ako sa za niekoľko týždňov nadpriemerné teploty podpísali na zemskom povrchu. Ďalšie správy nájdete na webe zme.sk. Ak v súčasnosti v strednej a východnej Európe niekto v demokratických parlamentných voľbách získa nadpriemerný výsledok a na základe takéhoto silného mandátu začne realizovať volebný program, ktorý sa nepáči médiám, tretiemu sektoru a tzv. Kaviarenským elitám, je označovaný za populistu a ohrozenie demokracie. Takto sa začína príspevok expremiéra Roberta Fica, ktorý poslal do denníka SME. Prináša v ňom konšpiračné teórie o mimovládkach financovaných zo zahraničia a kritických médií ako nepriateľoch národa. O tom, čo to znamená pre poslanca Roberta Fica a pre jeho stranu Smer, sa dnes budeme rozprávať s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom.
20. septembra 2017, New York, 5. Avenue. Pýtam sa, prečo hlava štátu Slovenskej republiky išiel na súkromnú pôdu k človeku, ktorý má veľmi pochybné meno. A ten človek sa volá pán Sereš.
To bol Robert Fico začiatkom marca tohto roka, keď po prvý raz vytiahol kartu miliardára Georgea Sorosa. Peter, ako na teba pôsobil ten text, ktorý Fico do SME poslal?
On na mňa pôsobil vlastne veľmi podobne ako tá tlačovka, keď Robert Fico prvýkrát vyrokoval s Georgeom Sorosom, pretože ja som bol predovšetkým sklamaný. Bol som totiž od Roberta Fica zvyknutý na silné posolstvá, že keď vedie ofenzívu, vie byť v nej účinný, hoci samozrejme nemusí sa mi páčiť ten spôsob boja, ktorý on vedie, ale mal som k nemu rešpekt ako voči politikovi. Ale pri tom Sorosovi, aj pri tomto texte, ktorý poslal do Osmečka, sa mi zdal predovšetkým bezradný, úplne zúfalý, vyprahnutý, prázdny. Možno prvýkrát mi takto pripadal v roku 2014 počas prezidentskej kampane, keď sme čakali teda s čím vyrukuje na Andreja Kisku pred tým druhým kolom a s napätím sme čakali na tlačovku, že už to príde. A on zase tam začal recitovať niečo o úžerníkoch a scientologoch. Takže ja by som to povedal, že sklamanie.
To znamená, že si už ako keby vystrieľal všetky patróny, že už nemá čím páliť, alebo minuli sa mu nápady?
Tak nekrydil by som mu. On je v politike naozaj štvrť storočia a keď sa ti za štvrť storočia minú náboje a nápady a si celkovo taký unavený a vyprahnutý, tak je to vlastne, že úplne normálne. On vlastne je v politike až neprimerane dlho a zásluhou svojho talentu, nasadenia a samozrejme aj tých podpásových krokov, ktorých je schopný a relatívne ochotne sa ich chyta. Ale áno, no, tak po štvrť storočí už je prázdny a nemá veľmi čo ponúknuť, ale vlastne na žiadnom fronte. On podľa mňa už ani tým svojim voličom príliš nemá čo ponúknuť.
Čiže ak by sme chceli provokovať, tak by sme mohli povedať, že už vlastne by v tej politike naozaj nemal byť tak, ako to sľuboval, že to sa stane už v roku 2014.
Toto sa tak trochu ťažko hodnotí, lebo kľúčové preto, či má niekto byť v politike, je, či má voličov, ergo, či má legitimitu v tej politike byť. To podľa mňa Robert Fico má, nech sa nám akokoľvek páči alebo nepáči. On stále vedie najsilnejšiu politickú stranu na Slovensku, takže to môžem obrátiť tak, že podľa mňa osobne, hej, že či v tej politike má byť. A ja by som ti možno aj v roku 2006 povedal, že nie, hej. Ale skúsim to inak, že ako som to spomínal predtým, že predtým aspoň vo mne budil nejaký rešpekt nejakého súpera, respektíve ešte aspoň potom Dzurindovi, mohli sme uznať, že ten jeho étos sociálnej demokracie je v niečom legitímny. Hej. Krajina prešla naozaj ťažkými reformami, pravicovými zmenami, ktoré by mnoho spoločností na západe nestrávila. To znamená, že tá zmena bola svojím spôsobom pochopiteľná. Ale dnes ja rozmýšľam, že aký je étos Roberta Fica v roku 2018 a nevidím vôbec nič. Čiže z tohto hľadiska áno, podľa mňa on už vlastne nemá právo byť v politike.
No a potom je teda otázka, že prečo Robert Fico po toľkých rokoch prelomil práve teraz svoju ignoráciu denníka SME?
Ja mu do hlavy nevidím, ale môžem použiť svoj rozum a skúsenosti a skúsiť to odhadnúť. No a vychádza mi to tak, že to všetko, čo som povedal, ja nie som žiadny politický génius a keď to cítim ja, on to bez pochyby cíti tiež. Hej. On cíti, že mu klesá podpora, že sa ocitol v takej defenzíve, akú za svoju politickú kariéru azda ešte ani nezažil. A on sa vždy z defenzívy snažil dostať tým, že začal okolo seba páliť aj nejakým spôsobom, že narobí rachot, nech sa zatrasie zem. No a podľa mňa toto je súčasťou tej ofenzívy. Vieme, že on dal rozhovor do mesačníka takého obskúrneho Extra Plus, kde vlastne porozprával všetky tie svoje konšpiračné nezmysly. V podstate aj to, čo napísal pre SME v trochu inej podobe, povedal pre Extra Plus. Takže podľa mňa toto je súčasť nejakej novej ofenzívy, vďaka ktorej on sa ako keby snaží prinavrátiť si rešpekt. Možno to je to slovo.
Je podľa teba na toto vôbec na Slovensku priestor, že dá sa takýmto spôsobom ešte niekoho na Slovensku osloviť? Lebo v podstate, keď sa na to pozriem, tak tí voliči, ktorí by mali byť náchylní na takýto slovník, tak už sú buď u Kotlebu, alebo u nejakých možno iných strán. Že...
Áno, tieto témy samozrejme majú svojich poslucháčov a divákov, ale to sa nedá oddeliť od toho, kto s tými témami prichádza. Robert Fico bol 10 rokov premiérom, vyskúšal tu už asi takže 10 naratívov, ktoré ponúkal voličom. To znamená, že my si ho pamätáme ako, nie že by bol bojovník proti Európskej únii, ale hovoril, že tam nemáme ísť holými zadkami. Potom prijímal euro, Lisabonskú zmluvu, vlastne bol super Európan, potom tu bolo jadro, pomedzi to viedol vojny s médiami. A prečo by ho dnes nejakí protisystémoví voliči mali mu veriť a dôverovať mu? Lebo veď on je sám systém, on je jeho stelesnením, on vlastne všetko, na čo sa pozrieme dookola, to je vlastne spoluvýsledkom jeho práce. To znamená, že on toto bude mať veľmi ťažké.
Postavil na stranu opozície. Na stranu opozície, ktorá hovorí o tom, že v tejto krajine treba urobiť nejaký prevrat. Táto krajina má vládu, ktorá si vo vnútri svoje problémy vyrieši.
Fico vo svojom prejave koncom marca hovoril aj o pokuse o štátny prevrat a opakoval to opäť teda aj vo svojom komentári. Moja otázka je, že či je pre Fica strašenie štátnym prevratom už naozaj tá posledná možnosť?
Neviem, či posledná, ale jemu tá možnosť dáva absolútny zmysel, pretože on ak chce zostať v politike, tak musí nejakým spôsobom vysvetliť, prečo nie je premiérom. Keďže na pospol všetci vieme, že premiérom nie je preto, lebo ho odtiaľ vyhnali 10 000 ľudí a najväčšie demonstrácie od dnešnej revolúcie, ktoré boli kvôli obrovským kauzám Smeru, podozreniam z prepojenia na mafiu, vieme, koho si držal na úrade vlády, tak on toto všetko musí prekryť, pretože inak by musel vlastne vysvetliť, čo sa vtedy stalo, prečo on odstúpil, prečo jeho koaliční partneri už s ním nechceli byť vo vláde, teda respektíve konkrétne mám na mysli Most Heat, ktorý už odmietol pokračovať vo vláde Roberta Fica. Preňho toto strašenie prevratom, ako keby ponúka nejaké vysvetlenie divákom, ale aj jemu samému a potom samozrejme predovšetkým jeho voličom.
Je toto podľa teba aj súčasťou nejakého vnútrostranického boja v Smere? Pretože už dlhšie sa šepká o akomsi rozštiepení Smeru na dve krídla, obrazne povedané, jedno šorošovské, druhé protišorošovské. Teda Marek Maďarič už dávnejšie odišiel z funkcie, Peter Kažimír sa tiež asi rátal k tým ľuďom, ktorí boli skôr takí zmierlivejší. Ten mierí zase za guvernéra Národnej banky, čiže... Opäť to zopakujem tú otázku. Je to vnútorný súboj v Smere?
To vie naozaj len málo kto, ale z mojich odhadov a z toho, čo viem, si myslím, že nejaký typ zápasu v tejto rovine tam prebieha. Naozaj mnohým politikom Smeru prekáža ten spôsob boja alebo ten narratív, ktorý si zvolil Robert Fico, to znamená Soros, zahraničie, mimovládky, tretí sektor, médiá a boj s nimi. A je možné, že aj týmto spôsobom on si chce ako keby buchnúť po stole a povedať, že nie, bude to takto a budeme takýmto spôsobom bojovať. Takže je to pokojne možné, že je to naozaj tak, že je toto aj istá forma vnútrostranického boja, ktorá sa takto prejavuje navonok.
Tento Ficov komentár znamená, že vyhráva to jeho krídlo?
To je naozaj také špiritizovanie. Môže to byť prejavom toho, že práve že prehráva a preto potrebuje nejako trestnúť po stole a dať najavo, že ja som tu stále predsedom. Čiže to by sme si naozaj len namýšľali a tak ďaleko by som nechcel celkom ísť.
Tak v tom prípade mám pre teba úplne najobľúbenejšiu disciplínu všetkých analytikov a komentátorov a to je to takzvané
veštiť budúcnosť, hej?
Veštenie z kryštálovej gule, presne tak. A čo bude so Smerom ďalej?
Oni sú tie scenáre v zásade dva a v podstate po celý čas sme sa o tom rozprávali. Ten jeden je, že zostane dominantným hráčom Robert Fico, on bude určovať témy, spôsob boja a všetko s tým spojené. Tým druhým scenárom je, že prevahu získa to pragmatické krídlo v Smere na čele s Petrom Pellegrinim a ten by mohol viesť kultivovanejší spôsob boja. Mal by oveľa vyšší koaličný potenciál, lebo ak už s Ficom nechce ísť do vlády ani Béla Bugár, tak vtedy už je naozaj zle. Ako toto celé dopadne, to ja sa dnes naozaj neodvážujem hádať, ale podľa mňa niekde v týchto dvoch súradniciach sa to bude pohybovať. Tam je otázka, či je naozaj že väčší hráč Robert Fico ako osoba, alebo tie záujmy v Smere, to znamená pokúsiť sa vládnuť aj naďalej.
Ak nebudeme brať do úvahy prieskumy verejnej mienky, tak najbližším testom nejakej výkonnosti politických strán by mohli byť asi komunálne voľby. Dá sa podľa teba podľa toho nejakým spôsobom orientovať v tom, ako je na tom Smer momentálne? Po župných voľbách to bolo strašidelné pre Smer.
Áno, áno. Toto bude dôležitý indikátor. Sledoval by som predovšetkým tie väčšie mesta, kde má Smer primátorov a potom samozrejme nejaké tradičné bašty, lebo komunálne voľby sú naozaj špecifické. Vieme, že je tam veľa nezávislých poslancov alebo teda starostov a primátorov. To znamená, že treba si tam vyselektovať nejakú skupinu miest a obcí a to by som dal naozaj tie tradičné bašty a väčšie mesta, kde Smer zvykne dominovať. Ak tam bude strácať, tak to znamená, že majú naďalej veľký problém.
O poslancovi Robertovi Ficovi a budúcnosti jeho strany Smer sme sa dnes rozprávali s komentátorom denníka SME Petrom Tkačenkom. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Petrom Kapitánom. Podcast Dobré ráno pre vás každý týždeň pripravujú moderátori Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko a Peter Kapitán a za produkciu Dávid Tvrdoň, Matej Ohrablo a Tomáš Rybár. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME, v dennom newsletteri SME alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnavského rádia. Nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk/dobreráno.
Kuba, Bali, Mexiko, ale aj Turecko či Egypt. Tento podcast a dovolenku za konečné ceny vám priniesla dovolenka.sme.sk.